Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку, якую написала письменница Людмила Близнец. А называется яна «Аб чым спрэчка?» Слухай, коли ласка. Яшчэ не наступила сапраўдная вясна. Начамі было холодно, днём ветрана, нават калі-нікалі ішоў дождж со снегом. А расліны на дачным участку ў цяпліцы Валянціны Дмітрыўны сталі спрачацца. Хто лепш, хто прыгажэй, хто больш патрэбны, хто больш карысны, хто больш значны. «Я самы прыгожы!» – гучна крычаў ружовы куст. «Які ты прыгажун! Ты ж увесь у калючках шыпах! А вось я самы карысны!» – зашалахцеў шалупеннем часнык, які вісеў у цяпліцы, сплецены ў коску. «Калі есці часнык, не будзеш хварэць!» – пацвердзіў нехта. «А лепш нас не знайсці!» – у адзін голас прагаварылі маладыя парасткі пятрушкі і кропу. «Мы смачна пахнем, выдатна і свежа выглядаем, і ў нас шмат вітамінаў!» У цяпліцы было вільготна, цеплыня, і на градках ўжо прараслі цыбуля і зеляніна. «Вось убачыце мяне, паглядзіце на мяне праз два месяцы, калі на маіх галінках распусцяцца выдатныя пунцовыя ружы. І вось тады вы адзначыце маю прыгажосць, не сунімаўся ружовы куст. Не дадуць і слова сказаць!» Гэта загаварыла бульбачка ў скрыні, якую нарыхтавалі для пасеву і выставілі ў цяпліцу. «Без мяне, без бульбы, ніхто не абыдзецца. Мяне і пякуць, і вараць, і кладуць у салату, у суп, у боршчы, робяць пюрэ, і пякуць бульбяны ядранікі». Велізарны аранжавы гарбуз, які сваім памерам і колерам з восені ўпрыгожваў цяпліцу, заклікаў усіх спрачальнікаў да парадку. «Ой, я вас усіх слухаў, 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 слухаў», – сказаў гарбуз. «І думаю, кожны з вас мае рацыю. Кветкі ружы. Ай, сапраўды, самыя прыгожыя. Часнык і цыбуля карысныя тым, што дапамагаюць змагацца з мікробамі. Яны багатыя вітамінамі. Пятрушка з кропам, ой, маюць прыемны водар. Ой, надаюць адмысловы густ ежы і таксама ўтрымоўваюць у сабе вітаміны. Ды без бульбы, ну куды ж без яе? Ой, сапраўды, цяжка абысціся», – сказаў аранжавы гарбуз. «А я таксама патрэбны на кухні, калі кавалачкі гарбуза дадаць у рысавую або прасяную кашу, яна становіцца прыгожай, смачнай і вельмі карыснай. Не будзем спрачацца», – прапанаваў гарбуз. «Дачакаемся вясны. Сапраўднай вясны стане цёпла, і тады дачны ўчастак зменіцца, і мы ўсе з вамі, гаспадыня дачы, убачаць нашу прыгажосць, карысць і значнасць. Апроч нас ёсць яшчэ шмат важных, карысных і патрэбных раслін. Морква, бурак, памідоры, агуркі, шчаўе, шынкі. Ёсць яшчэ на нашай дачы і ягадныя кусты, і фруктовыя дрэвы, яблыні, слівы, грушы, вішні. Прыгажосць і смаката», – сказаў аранжавы гарбуз.
Так што спрачацца няма аб чым, абагульніў ён. Раз людзі нас вырошчваюць, значыць, мы ўсе важныя і патрэбныя. І ўсе расліны згадзіліся. Вось такая чароўная гісторыя пра тыя расліны, якія жывуць на дачным участку. Спадзяюся, дружа, у цябе таксама ёсць лецішча, куды ты ездзіш разам са сваімі роднымі, з бабулей, з дзядулем, з бацькамі і, магчыма, нават сам паспрабаваў што-небудзь пасадзіць і вырасціць. Можа, гэта прыгожы ружовы куст, або морква, часнык, цыбуліна. Я жадаю табе поспехаў. І на гэтым развітваюся. Дабраныч, дружа.
Спявалі таксама для нас.